რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე გაგაცნობთ. ინდოეთი და პაკისტანი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას შეუერთებიან. საბერძნეთის მთავრობამ ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი წარმოადგინა. შეერაღებულმა თავდამსხმელმა ბავარიაში ორი კაცი მოკლა. პროკურორი ზურაბშვანია საქმეზე ეჭვმიტანილების დასჯას ითხოვს. ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას ამის შესახებ 10 ივლისს უფაში. ორგანიზაციის სამიტზე მიღებულ დეკლარაციაში ასაუბარი უსაფრთხოების საკითხების ირგვლივ შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებაში, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ, ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები არიან გაერთიანებული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ახალგაფართოება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ისტორიის ახალი ეტაპი უწოდა.
Впервые за время существования организации запускается процедура.
Первлад организации არსებობის განმავლობაში ახალი წევრების ინდოეთისა და პაკისტანის მიღების პროცედურა იწყება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ დამკვირვებელი სახელმწიფოს დონემდე გავზარდოთ რუსეთის რესპუბლიკის სტატუსი ორგანიზაციის მუშაობაში. ამას გარდა აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ოჯახს შეუერთებიან როგორც დიალოგში პარტნიორებს.
განცხადა პუტინმა. რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. შეერთებული შტატები და ირანი ბირთული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკეების გამო 9 ივლისს ერთმანეს დაუპირისპირდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაიმუხრა, რომ დატოვებს მოლაპარაკეებს, თუ ირანი არ მიიღებს რთულ გადაწყვეტილებებსაც საერთაშორისო გარიგების მისაღწევად არის საჭირო. ირანელებმა სწრაფად უპასუხეს ამერიკელ დიპლომატს და შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი მოკავშირეები ფსიქოლოგიური ომის წარმოებასა და ბოლო მომენტში საკუთარი პოზიციების შეცვლაში დაადანაშაულეს. საბერძნეთის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი გაუგზავნა. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღე. სწორედ ეს ვადა იყო დათქმული მათ მიერ საბერძნეთის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. წინასწარი მონაცემებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდასა და საპენსიო სისტემის რეფორმას. ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების უწყების ცნობით საავიაციო იერიშის შედეგად მოკლეს პაკისტანის თალიბანის ყოფილი ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელმაც ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს მავლავი შაჰიდულა შაჰიდი 7 ივლისს ნანგარჰარის პროვინციის აჩინის რეგიონში დაიღუპა. 2014 წელს თალიბანიდან წასვლის შემდეგ შაჰიდი ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი გახდა პაკისტანის ხორასანის რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება. ავღანეთის ხელისუფლების ავიაინფორმაციით საავიაციო იერიშის შედეგად ისლამური სახელმწიფოს კიდევ ერთი ლიდერი ავღანეთში საბრძოლო მოქმედებების კოორდინატორი გულზამ ფატეჰი მოკლეს. გერმანიის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც შეარაღებულ თავდასხმასა და ორი პირის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ინციდენტი გერმანიის ბავარიის რეგიონში 10 ივლისს მოხდა, როდესაც პირმა, რომლის ვინაობაც ამჟღავნდება, საკუთარი მერსედესიდან ცეცხლი გაუხსნა ფეხით მოსიარულე ქალსა და ველოსიპედზე მჯდომ კაცს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაცვის ყოფილი წევრების სურაბჟვანიას სიკვდილის საქმეზე ბრალდებული კობა ხარშილაძისა და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ დაწყებული საქმის განხილვა მიმდინარეობს. პროცესზე პროკურორმა რევაზ ნადოევი მბრალდებულების დასჯა მოითხოვა და იმედი გამოთქვა, რომ მსაჯულები ობიექტურ გადაწყვეტლებას მიიღებენ. თავის მხრივ დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ საქმეს დაერთო შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნა, რომელიც ინტიმურ დეტალებს შეიცავს. მოსამართლემ აღნიშნული შემდგომობის დაყენების შემდეგ სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. საფრანგეთში კი გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემის შესახებ.
ხელს ვაწერთ მეორე ხელშეკრულებას უკვე სხვა ფრანგულ კომპანიასთან, იმისათვის რომ სისტემა, რომელიც ჩვენ შევიძინებთ რამდენიმე კვირის წინ, უფრო მეტად იყოს, უფრო ეფექტური იყოს. მოგეხსენებათ, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი.
განცხადა თინა ხიდაშელმა საფრანგეთში გამგზავრების წინ თბილისის აეროპორტში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა გადის ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენი რადიოს ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. შემოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს სანდრო გვინდაძეს. სანდრო წარმოადგენს ტოლერანტობის სამყაროს ორგანიზაციას, რომელსაც ჰქვია ტოლერანტობის სამყაროს, ამ ორგანიზაციის PR მენეჯერია და დღეს ალბათ სანდრო გვიამბობს თავად ორგანიზაციის შესახებაც და სწორედ ამ ორგანიზაციამ მოაწყო პრეზენტაცია ევროპის სახლში იუნისის ბოლოს ახალი კამპანიისა, რომელსაც ჰქვია დამოკიდებულება აროდრის დანაშაულს. ალბათ რადიომსვენელები ხვდა, რომ საუბარია ნარკოდამოკიდებულთა ადვოკატირებაზე და ნარკოდამოკიდებულთა ადვოკატირების კამპანიაზე, შეიძლება ასე ითქვას. დიდი მადლობა სანდრო, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად დაეთმობა სწორედ აი ამ ახალ კამპანიას, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მსგავსი კამპანიები პერიოდულად ეწყობოდა საქართველოში და მეთანხმები ალბათ თქვენი ამ კამპანიის პრეზენტაცია ახლა მითხრა სანდრომ, რომ ივნისის ბოლოს მოეწყო. ივნისის დასაწყისში მაგათად აქციაც გამართა, ძალიან დიდი აქციაც იღებდით თქვენ მონაწილეობას. რატომ გახდა აუცილებელი ახალი კამპანია, რომ არ შეიქმნა შთაბეჭდილება რადიომსმენელს არ ეგონოს, რომ რაღაც ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ახალი სიტყვა გრანტი საღხმარობ, ახალი გრანტი, ახალი დონორი გაჩნდა, რომელთა შესაბამისად ამით არაფერი თითქოს არ შეიცვლება.
გასაგებია. პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონო გოგი თქვენთან მოწვევისთვის. თან თქვენ კითხვას უპასუხობთ მოკლედ, გეტყვით თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ და ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნდა 2012 წელს, როგორც უკვე თქვენ ძანეთ მას ეწოდება ტოლერანტობის სამყარო. ეს არის ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის, ანუ კიდევ ესეთი ორგანიზაცია მის ბაზაზე, ანუ მისი ახალგაზრდა კადრები, ასე ვთქვათ, გავიდნენ იქიდან და დაიშექნეს საკუთარი ორგანიზაცია, თუმცა ჩვენ დღემდე მათთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. რაც შეეხება
ეთნიკური უმცირესობაც არის თქვენ.
ანუ გეტყვით, ჩვენი მთავარი პროფილი იყო ზოგადად ტოლერანტობის საკითხები და მუშაობდით საზოგადოების მარგინალიზირებულ ჯგუფებთან. თუმცა ნუ ამბობ დროს ისე გამოვიდა, რომ დაინტერესდით ნარკოდამოკიდებულების თემით და ნუ ალბათ დამეთანხმებით თქვენს, რომ ნარკოდამოკიდებულები არანაკლებ მარგინალიზირებულნი არიან ჩვენ გვანდელ საზოგადოებაში, ვიდრე თუნდაც სხვა უმცირესობების წარმომადგენლები. რაც შეეხება ჩვენს კამპანიას, იგი ხორციელდება ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია AIDS Foundation East-West-თან თანამშრომლობით და ასევე ორ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, ბემონთან და თანადგომასთან თანამშრომლობით.
და ბემონის წარმომადგენელი ხება, უკვე აქ არის ქალბატონ თამარი და გვისმენს შემოვა სტუდიაში შემდეგ როგორც ფსიქოლოგი. სანდრო, უნდა გაგეწყვეტინოთ. მე ვფიქრობ, რომ კი არ გეხმარებით, მაგრამ ჩემი აზრით, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ რა თქვა, აგით მიზნების ორგანიზაცია ზუსტად რა
არის? ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და
კონსულტაციების აქედან წამოვიდა თქვენი ინიციატივა, რადგანაც იყო მაგალითად ასეთი კამპანია ბექა კრიმინალი არის.
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
ბექას ბევრი მეგობარი ჰყავს, ჩემი სტუდენტი იყო და ჩვენ ძალიან ვიაქტიურეთ მახსოვს და მერთმაქნას ყველაფერი კარგად დასრულდეს. მაგრამ არიან ადამიანები, თქვენ თვითონ თქვით, მარგინალიზირებული ჯგუფები, რომელთაც არ იცნობს ასე კარგად საზოგადოება, რომლებიც აი შეიძლება უბრალოდ სადღაც რეგიონში ცხოვრობენ და არიან სრულიად მარტონი, ხო? მიწასთოხნიან ბოლოს და ბოლოს, ხო? აი ამ ადამიანებს ვინ დაუჭერს ფას? მითუმეტეს თუ ეთნიკურ უმცირესობაზე ალაპარაკი, პრობლემა კიდევ უფრო მძაფრდება. დამეთანხმებით თუ არა?
რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ანუ კი, სხვა კამპანიები იყო, თუმცა ჩვენ იმთავითვე ვაცხადებთ, რომ ჩვენი კამპანიის უპირველესი და მთავარი მიზანი არ არის თქვა დეკრიმინალიზაცია, ან ლეგალიზაცია, თქვა შორის ეს ორიც ძალიან ეშლება. ჩვენ გვსურს, რომ შევქმნათ ერთგვარი სადისკუსიო სივრცე, რომ რაც შეიძლება მეტი აქტორი, თუნდაც იმ კამპანიების ორგანიზატორები, მასში მონაწილე პირები, სხვა კამპანიებში მონაწილე პირები, გადაწყვეტილების მიმღებნი, სხვები და სხვები, მათ რომ იმსჯელონ ამაზე, იმიტომ რომ დამეთან ნახმებით, რომ ის კამპანიები კი იყო, თუმცა ძალიან მრავალრიცხოვანი არ ყოფილა. აი თუნდაც მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით აქცია. Ну, არ ვიცი, თქვენ ძანდებოდით თუ არა, მაგრამ ну,
რამ ჩვენ უფლება არა გვაქვს აქციებში მონაწილეობა.
Ну, ალბათ ვაშუქებდი,
გავაშუქებდი.
Да, ну, ალბათ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი იქ არ ყოფილა. ალბათ
ორი ვის ამბობთ.
კი ბატონო, დიახ, ანუ ჩვენი აზრით პირველი თავი და თავი არის საზოგადოებაში ინფორმირებულობის ნაკლებობა და ზოგადად ყოველგვარი სტიგმის და იარლიყის მიზეზი ალბათ დამეთანხმებით არის ინფორმაციის ნაკლებობა პირველ რიგში. და ჩვენ გსურს რომ ეს ინფორმაციული დეფიციტი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს ნარკოდამოკიდებულების თემის შესახებ, რომ ამოვაფსოთ ერთგვარად. აი ეს არის ჩვენი კამპანიის პირველი მიზანი.
დეკრიმინალიზაცია არა.
იცით რა არის? საბოლოო ჯამში საზოგადოება უნდა მივიდეს, თუ ჩემი პირადი აზრი განიხილავთ, ბუნებრივია, მე მიმაჩნია, რომ ნარკოდამოკიდებულება არ უნდა იყოს კრიმინალიზირებული, მაგრამ ეს თელმა საზოგადოებამაც უნდა მიიჩნიოს.
გავიგე, ორ ნიშნულოვან მოვლენას დაემთხვა, ასე თქვა, თქვენი გააქტიურება. ერთის მხრივ ეს არის პარლამენტში, აბიცი მე ჩვენი გადაცემის თემარი იურისტიც უნდა იყოს და ალბათ მე ვკითხავ კიდევ გურამს. ცვლილება, რომელიც შესაძლებელია მართლა მოხდეს, ხო, კანონში. ეს უბრალოდ დაემთხვა, თუ თქვენ გარკვეულწილად ესეც დაკავშირებული ხართ ინიციატორებთან ამ ცვლილებას.
ნუ ჩვენ ალბათ
მე ბატონ გოგა ხაჩიძის ინიციატივას ვუსვამ.
კი ბატონო, ნუ ჩვენ პირდაპირ კავშირი არ ქონია და ალბათ ამ ეტაპზე ეს უბრალოდ დამთხვა უნდა იყოს, თუმცა ეს ძალიან სასიამოვნო დამთხვევა. დამეთანხმებით ალბათ ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული ნაბიჯები ყვე იდგმება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც უფრო მეც ისაუბრებენ ამაზე, რაც უფრო დიდი იქნება საზოგადოების დაინტერესება ჩვენი აზრით, მით უფრო გადაიდგმება ეგეთი ნაბიჯები. ანუ გამოდის, რომ იმ აქციებმა, რომელიც თქვენ წერან ახსენეთ, გარკვეული დადებითი შედეგი უკვე გამოიღო.
მაგრამ სანამ მე ძალიან მომხრევარ ყველანაირი დისკუსიის და საუბრის, მაგრამ სანამ ჩვენ საუბრობთ, სანამ დისკუსიას მართავთ და ვუსმენთ ფსიქოლოგებს და იურისტებს და აქციებს შევაწყობთ, ადამიანებს აპატიმრებენ და უფრო მეტიც, მე მეორე ფაქტი მინდა ვახსენო, ეს არის ლევან აბზიანიძის ფაქტი. ადამიანები კვდებიან.
დიახ.
ეს ნიშნავს, რომ საკითხი პოლიტიკური საკითხიც არის. თუ თქვენ არ გინდათ, რომ პოლიტიკა გაორიოთ ამ საკითხში
და
ნარკო დეპოლიტიზაციის მომხრეები ხართ თავად.
ის არის, ნუ პოლიტიკა ასე თუ ისე ყველა საკითხში ალბათ ჩართულია მეტნაკლებად ისეთი თემა არის. თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში გსურს, რომ ორიენტირებული ვიყოთ საზოგადოებაზე. თუმცა ამავდროულად ისიც გვინდა, რომ პოლიტიკოსებთან ქონდეს კომუნიკაცია. ეს არის ჩვენი კამპანიის ერთ-ერთი პუნქტი. რომ ჩვენ გსურს შევხვდეთ პოლიტიკოსებს, გსურთ მათთან ვისაუბროთ. თუმცა თავარი და უპირველესი, ვინც უნდა ისაუბროს პოლიტიკოსებს, არის საზოგადოება. მან უნდა მისცეს ეს დაკვეთა. და თქვენ ეს არსებობს ეგეთი დაკვეთა, სამთლიანი და ჩამოყალიბებული, ჩემი აზრით ჯერჯერობით არ არსებობს.
არა. და მე შემდეგ ხალბატონ თამარს ვკითხავ, სწორედ რატომ არის საზოგადოებაში აი ასეთი სტიგმა, რატომ აქვს ნარკოვანებს? ალბათ ამას რაღაც ისტორია და ტრადიცია აქვს, ხო? საბჭოთა კავშირში
შეიძლება
ასე ითქვას, ნარკო დამოკიდებულებს, მოდი ასე ვთქვა. და მაინც თქვენს კამპანიას ქვია ნარკო დამოკიდებულება, დამოკიდებულება არ უდრის დანაშაულს. იქნებ მოდით ამ თქოს ამ იდეაზე თავად ვისაუბროთ, რატომ, რას გულისხმობთ აქ?
ჩვენ როდესაც მსჯელობდით თვითონ კამპანიის შექმნაზე ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ დავფიქრდით იმაზე, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს ის, ან ყავს ის, ვიზეც ან რაზეც არის ის დამოკიდებული. ჩვენ ერთ-ერთ პრომოში, რომელსაც ახლა ვაკეთებ და შემდეგ ვეცდებით, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გავუშვათ, ჩვენ შევკრებათ საზოგადოების სხვადასხვა წევრები, როგორც რიგითი ისე ასე ბჭყალებში სელებრიტები და ცნობილები, რომლებიც თავად ამბობენ, რაზე არიან დამოკიდებულები. ჩვენ მაგალითად მოვისმინეთ, რომ ზოგი დამოკიდებულია თავის ოჯახზე, ზოგი დამოკიდებულია ხავაზე, ზოგი Facebook-ზე, რაც დღემდე კათოლიკ სტრემი ძალიან აქტუალურია, ზოგი სამსახურზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ადამიანი არ უნდა იჟებოდეს იმის გამო, რომ არის დამოკიდებული. და ნარკოდამოკიდებულიც ისეთივე დამოკიდებულია, როგორც ნებისმიერი სხვა.
გასაგები.
ეს უკაცრავად ბარამ დავასრულებ, ეს ხელბურკილიც, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, საბოლოო ჯამში არის როგორც დამოკიდებულების, ისე სასჯელის სიმბოლო.
აჰა, გასაგებია. პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში, თუ შესაძლებელია. გრძელდება ჩვენი განაცემა, ჩვენ ვესაუბრებით სანდრო გუნდაძეს, ტოლერანტობის სამყაროს ასეთი ორგანიზაციის PR მენეჯერს და ვსაუბრობთ კამპანიაზე, რომლის ინიციატორი, ერთ-ერთი ინიციატორი ვთქვათ, ხო? არის ტოლერანტობის სამყარო, ეს არის ნარკოდამოკიდებულთა ადვოკატირების კამპანია, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო თბილისში და ამ კამპანიას ჰქვია დამოკიდებულება არ უდრის დანაშაულს. დიახ, ჩვენ ვსაუბრობთ ჩანაცვლებაზე, სანდრო, და გავწყვეტეთ მუსიკით. იმაზე, რომ ბევრ ამაზე ვართ ჩვენ დამოკიდებული ცხოვრებაზე და არავინ არ იცის, რომ ეს დამოკიდებულება რამდენად სასარგებლო არის ორგანიზმისთვის. ზოგჯერ შეიძლება ითქვას, და ქალბატონ თამარს მე ვკითხავ, სიყვარულიც კი კლავს ამბობენ.
სიყვარული კლავს,
სიყვარული კლავს, თუ კლავს, და დამოკიდებულება კლავს. ასე რომ როგორც მივხვდი თქვენი კამპანიის სათაური, ეს სახელწოდება გულისხმობდა სწორედ იმას, რომ ჩვენ ბევრ ამაზე ვართ ცხოვრებაში დამოკიდებული პრინციპში, ხო? მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ არის მავნებელი ნარკოტიკი?
არა, ბუნებრივია. ეს ამას არ ნიშნავს და ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა რომ ესე გაიგოს ვიღაცამ ჩვენი ეს მესიჯი. უბრალოდ ჩვენ ზუსტად იმის თქმა გვინდა რომ დიახ, ნარკოტიკი დიახაც რომ მავნებელია, დიახაც ნარკოდამოკიდებულება ერთგვარი ავადმყოფობაა, თუმცა არავის არ მოსდის აზრად რომ ციხეში ჩასვლას თქვა ტუბერკულოზით დაავადებული, დიახ, ან არ ვიცი, აივ ინფიცირებული, ხო? მათ ჭირდებათ შესაბამისი ზრუნველობა სახელმწიფოს მხრიდან, შესაბამისი მკურნალობა, შესაბამისი რეაბილიტაცია და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ნარკოდამოკიდებულებსაც სწორედ ასევე ჭირდებათ შესაბამისი ზრუნველობა და შესაბამისი რეაბილიტაცია, რომელსაც ბუნებრივია საპატიმრო პირობებში ვერანაირად ვერ მიიღებენ.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნარკოპოლიტიკაზე ქვეყნის და ამ გადაცემაში თითქმის ორ კვირაში ერთხელ ეთმობა ყურადღება ამ თემას, ყოველთვის ვკითხულობთ ხოლმე, რომ რატომ არის თქვენი აზრით საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ასეთი მკაცრი? რატომ იყო? ზოგი ამბობს რომ სიტყვა მკაცრიც კი არასწორია და ზოგიერთი ჩემი რესპონდენტი ამბობს რომ უბრალოდ არა ადამიანური და არა ჰუმანური. რატომ იყო ასეთი და რატომ გრძელდება ეს ყველა?
ну თუმცა კი შესაძლოა, მაგრამ თვითონ საქართველოს ხელისუფლება რამდენადაც მე ვიცი ნოვატორული მიდგომა მას არ გამოუჩენია და მე რამდენადაც ვიცი ეს ასე ვთქვათ ძალიან ბრძოლა ნარკოტიკებთან გამოაცხადეს ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუ არ ვცდები, რიჩარდ ნიქსონი იყო ეს, შეიძლება ვცდები, თუმცა ნაღდათ მახსოვს რომ დაახლოებით 40 წლის წინ მოხდა და ამან არსებითი შედეგი არ გამოიღო. არის მონაცემები, რომლის თანახმადაც ნარკოდამოკიდებულთა რიცხვი იზრდება რეგულარულად სოფლიოში და ვთქვათ ნარკოტიკის ბაზარიც ფართოვდება. რა ვიცი, შეიძლება ჩვენამდე უბრალოდ, თუმცა ბერმა ქვეყანამ ეს გაიაზრა უკვე, რომ აი უხეში ძალით ნარკოდამოკიდებულების პრობლემას ვერ გადაწყვეტ. შეიძლება ჩვენამდე ამის გააზრება ჯერჯერობით ვერ მოვიდა. ისევე როგორც ძალიან ბევრი ტენდენცია და ძალიან ბევრი რაღაცა, რასაც ცივილიზებული სამყარო ჩვენზე ადრე ითვისებს, შეიძლება ესეც მან აი ითვისა ჩვენზე ადრე.
ეს ხომ არ იყო ძალის დემონსტრაცია?
ну არის მე გამიჭერდება ამის ეს შეფასება.
ან არის მეორე მოსაზრება ძალიან გავრცელებული რომ ეს ბიუჯეტის შევსების არაჩვეულებრივი საშუალებაა.
შესაძლოა, თუმცა არსებობს მოსაზრება რომლის თანახმადაც მათი სისხლის სამართლებრივი დევნა და დაშჯა უჭდება სახელმწიფოს გაცილებით ძვირი, ვიდრე დაუჭდებოდა მათი მკურნალობა. ამიტომ
გავიგე სანდრო, ეხლა თქვენ ამბობთ რომ აუცილებელი არის დისკუსია, აუცილებელი ამ თემაზე მუდმივი საუბარი. მიხედავთ ისე რომ კიდევ ამბობ რომ აქციებიც ეწყობა და კამპანიებიც იმართება. რას ფიქრობთ თქვენი ორგანიზაცია ერთი ტრიბუნა სადაგავთ და მეორე სხვა რომელი დისკუსიის, როგორი დისკუსიის მოწყობებს აპირებთ ვისთან ერთად და ასე შემდეგ?
ერთ-ერთი ტრიბუნა უცლებლად უნდა იყოს სოციალური ქსელი ჩვენთვის. ნუ ესე მიგვაჩნია რომ დრო ფეისბუქი არის დღესდღეობით ადგილი სადაც ხდება ყველაფერი და სადაც საუბრობენ ყველაფერზე. და თუ დააკვირდებით, აი თქვათ თქვენ თუნდაც ბევრი მეგობარი ყავთ, რომ გააზიაროთ პოსტი ამ თემაზე, იქ აუცილებლად წავა ასთა სხვადასხვაობა. იქ აუცილებლად ვიღაცა იტყვის, რომ დიახაც ნარკოდამოკიდებულების ინ ციხეში უნდა იჯდნენ, რაღაც თქვენ ბავშვებთან ერთად ერთი ტრანსპორტით არ უნდა მგზავრობდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს ჩდებიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არასწორია და საჭიროა რომ რაღაცა შეიცვალოს. ეგ ერთი. მეორე,
არ ფიქრობთ რომ ამ დისკუსიაში უმრავლესობა გადაწონის უმცირესობას და ისევ და ისევ ეს სტიგმა კიდევ უფრო
გაფართოვდეს? შესაძლოა, სწორედ ამიტომ Facebook-ი არ არის ჩვენი ერთადერთი პლატფორმა. ჩვენ გსურს რომ მარტოდ შეხვედრები თუნდაც სტუდენტებთან, თუნდაც საჯარო დისკუსიები სადაც უნივერსიტეტებში, როგორც უკაღნეშა ქსურთო შეხვდეთ პოლიტიკოსებს. კიდევ ერთ-ერთი ჩვენი იდეა არის ერთგვარი მუსიკალური კონცერტის მოწყობა ქუჩაში. ესეც ერთგვარი ტრიბუნა არის. შესაბამისად გვინდა რომ ყველა სივრცე მაქსიმალურად გამოვიყენოთ შეძლებს და გვარად. თქვა გვინდა რომ საზოგადოებრივ მოწყობაზე გაუშვათ ჩვენი რგოლი, რომელიც სულ მალე იქნება მზად, სხვადასხვა ადამიანები ამბობენ რაზე არიან დამოკიდებულნი. და რომ დამოკიდებულება არ უდრის დანაშაულს. არ ვიცი, ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი.
თქვენ ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი. თუმცა ალბათ თქვენი ხმა პირველ რიგში უნდა გაიგოს ხელისუფლებამ.
გეთანხმებით, თუმცა
არასრულის კანონებს.
თუმცა არაპირადად ჩვენი, არამედ საზოგადოების, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ახ, მაგრამ იმისთვის რომ საზოგადოებას ეს ხმა გაუჩნდეს, მან ჯერ ინფორმაცია უნდა მიიღოს და ამაზე უნდა ალაპარაკდნენ. თუ ამაზე არ ალაპარაკდებიან, საზოგადოების ხმა დარჩება ისეთივე სუსტად, როგორც ჩემი და ჩვენი აზრით არის დღეს, ხელისუფლება მას ვერ გაიგებს.
გავიგე, ესე იგი, რომ დაუბრუნდეთ ისევ მარგინალურ ჯგუფებს თქვენ ეროვნულ უმცირესობათა, ეთნიკურ უმცირესობასთან ჰქონდათ გარკვეული კონტაქტი, მათთან მუშაობდით და იცით ესე. ვისით როგორი მდგომარეობაა რეგიონებში ნარკოდამოკიდებულების თვალსაზრისით?
ამ ინფორმაციაში უფრო ჩვენი პარტნიორები მოგახსენებენ, მათ ქონიათ უშუალო შეხება.
ან კოლევა თუ არსებობს ასეთი, ხო?
ამ ინფორმაციაში საკითხზე მათ უფრო აქვთ ინფორმაცია. ჩვენ ვუნებრივი ამ დარგში ჯერ ახლა ჩემოსულები ვართ და ინტერნეტ ამ როდესაც კი გვიმუშავია ეთნიკურ უმცირესობებთან, ამ პროფილით არ ყოფილვართ. შესაბამისად, ამის შესახებ
ძირითადად რაზე მუშაობდით?
ძირითადად მუშაობდით, თქვათ, შეუწყნარებლობაზე, დევნაზე, ამა თუ იმ ნიშნით ეთნიკური თუ რელიგიური კუთხით.
და შესაძლებელია, რომ ასეთი მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ხელისუფლებამ გამოიყენოს დევნისთვის? სხვა შორის, გავრცელებული აზრი არის ასევე, რომ აი შეუწყნარებლობის სწორედ ერთ-ერთი გამოვლინება ხელისუფლების მხრიდან სწორედ დევნის ძალადობის არის სწორედ ეს მკაცრი ნარკოპოლიტიკა.
შესაძლოა. ამაში გეთანხმები.
ხო, ალბათ ამას ჭირდება ზუსტად კვლევა და მე ვიცი რომ მაგალითად იგივე ლევან აბზიანძის საქმესთან დაკავშირებით პერმანენტული აქციები იმართებოდა ქუთაისში და ვიცი რომ აპირებენ ინკვირაშიც ამ აქციების გამართვას, რათა ამ საქმეს დაუბრუნდეს ხელისუფლება. ალბათ ნორმალური და ბუნებრივი იქნება, რომ არასამთავრობო, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ნარკოპოლიტიკაზე მუშაობს, რომ საქმეთ დაინტერესდეს, ხო?
ჩვენს გვერდზე ქონდა კიდეც ამისადმი მიძღვნილი პოსტი, ნუ ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა და ალბათ ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეგეთი რაღაცები არ ხდებოდეს.
გავიგე, მე არ მაქვს უფლება რომ თქვა რომელ კამპანიას ვემხრობი, ანუ როგორ ფორმას კამპანიის. შესაძლებელია ეს იყოს უფრო მხიარული კონცერტების სახით, შესაძლებელია ეს იყოს უფრო მკაცრი, უფრო რადიკალური, უფრო გაბრაზებულიც კი და ასე შემდეგ. და პრინციპში ალბათ რაც უფრო განსხვავებული იქნება, მით უკეთესი იქნება, ხო? თქვენი არჩევანი როგორი არის? რამდენადაც ხდები ნაკლებად აგრესიული და ნაკლებად რადიკალური?
Ну, იცით რა არის, ჩვენი, კი ბატონო, თუმცა ჩვენი მიზანი არის ისევ და ისევ გაერთიანება სხვადასხვა ადამიანების, ხვდებით? ეს აგრესიულობით რამდენად მოხერხდება, მე შემეთქეთ რა ვერ გეტყვით. Просто აი ყველა აქტორმა რომ მონაწილეობა მიიღოს ამაში, თუმდაც ეხა ჩვენ ვეძებთ პარტნიორებს, სურს რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან დაუმყაროთ ურთიერთობა და მათთან ვითანამშრომლოთ. თუნდაც ბემონი და თანადგომა არიან პირველი მერცხლები. დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შემდეგ შეძლოთ რომ სხვა ორგანიზაციებზეც გავიდეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით არ გამოვა არაფერი.
გასაგებია. კეთილი, სანდრო, დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემა ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ მას შემდეგ, რაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკას მოუსმენთ. ჩვენი სტუმარი სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაცია ბემონის ფსიქოლოგი ქალბატონი თამარ ჭიჭინაძე იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საპრეზიდენტის პარლამენტი განიხილავს ქვეყნის მთავრობის მიერ საერთაშორისო კრედიტორებისთვის წარდგენილი ეკონომიკური რეფორმების ახალ პროექტს. პრემიერ-მინისტრი ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას, რასაც საპრეზიდენტისგან მოითხოვდნენ ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, და რასაც გასულ კვირას გამართულ რეფერენდუმზე არ დათანხმდა საპრეზიდენტის მოსახლეობის უმრავლესობა. გერმანიის პოლიციამ დააკავა შეიარაღებული მამაკაცი, რომელმაც დღეს ბავარიის ჩრდილოეთში მოკლა ქუჩაში გამვლელი ორი ადამიანით დაკავებულის ვინაობას და მოტივს სამართალდამცავებით ჯერჯერობით არასახელებენ. თურქეთის პოლიციამ დააკავა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში ეჭვმიტანილი 21 პირი. სპეცოპერაცია ერთდროულად ჩატარდა თურქეთის 4 ქალაქში, მათ შორის სტამბოლში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით დაიწყო ზურაბჟანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელების, მიხეილ ძაძამიას და კობა ხარშელაძის პროცესი. მათ პროკურატურა სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯერომნად შესრულებაში ადანაშაულებს, არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავე დარცნობს. საქართველოს მთავრობამ პროვოკაციად შეაფასა აზერბაიჯანში საფეხბურთო კლუბების გაბალის და თბილისის დინამოს მატჩისას 9 ივლისს მომხდარი ინციდენტი, როცა აზერბაიჯანელი გულშემატკივრების ნაწილმა ტრიბუნაზე საქართველოს დროშა დაწვა და გამოფინა პლაკატები, რომლებზეც გორჩალო აზერბაიჯანის ისტორიულ მიწად იყო მოხსენიებული. ამ ინციდენტს წინ უძღოდა ორი კლუბის მონაწილეობით თბილისში 2 ივლისს გამართულ მატჩზე რამდენიმე გულშემატკივრის მიერ პლაკატის გამოფენა წარწერი „ჩვენ გვახსოვს ზაქათალა კახი“ და აზერბაიჯანის დროშის შეურაცხყოფა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ორი ქვეყნის ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ ორგანიზებული პროვოკაციები საქართველო-აზერბაიჯანის მეგობრულ ურთიერთობებზე არ იმოქმედებს. Thank you.
აგრძელებთ გადაცემას. ქალბატონი თამარ ჭიჭინაძე არის უკვე სტუდიაში, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბემონის ფსიქოლოგი. ჩვენ საუბრობთ კამპანიაზე, რომელსაც ჰქვია დამოკიდებულება არ უდრის დანაშაულს. რადიოსმენელი ხვდება, რომ ნარკოდამოკიდებულთა ადვოკატირებაზეა საუბარი, და ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ ეგ წოდებულ ჩანაცვლებაზე, და პრინციპში, რომ ეს დევიზი თქვენი კამპანიის გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რაღაცაზე დამოკიდებული, აბსოლუტურად თავისუფლები არ არსებობენ. მაგრამ საუბრობდით ასევე სტიგმაზეც. ბატონ ასანდრო თქვა, რომ დისკუსიები ხელს შეუწყობს ამ სტიგმისგან განთავისუფლებას. თქვენს იზიარებთ ამ მოსაზრებას?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენი ორგანიზაციაც რაღაცნაირად ჩართულია აი ამ კამპანიაში. ნუ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ნარკოდამოკიდებულებაზე, როგორც დამოკიდებულების დაავადებაზე. ესე ვთქვათ, და ნუ ითვლება, რომ ნუ პრინციპში სტიგმატიზირებულია ნამდვილად, იმიტომ რომ თავისთავად ნარკოტიკის ნუ შოვნა მოპოვება, ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ კრიმინალურ ქცევებთან არის მეტნაკლებად დაკავშირებული, და ამიტომ მომხმარებლებიც ნუ შესაბამისად რაღაცნაირად მიაწერენ, ასოცირდებიან ხოლმე ნუ დამნაშავეებთან. და ხშირ შემთხვევაში
ნუ ეს საბჭოთა კავშირიდან მოდის,
გადმოყოლა, კი, რა თქმა უნდა, ეს ტრადიცია.
ამიტომ ამ დისკუსიაში სანდროს კითხეს, სწორედ გვისმენდით, იმედი გვაქვს, რომ უმრავლესობის აზრს არ გადაწონოს უმცირესობა, თუ საერთოდ კვლევა არსებობს და არ ნიშნავს იმას, რომ უმრავლესობა მართლაც იზიარებს კიდევ, რომ ნარკოპოლიტიკა, რომელიც დღეს არის საქართველოში, არის ნორმალური და ადამიანური.
ნარკოპოლიტიკას, რა თქმა უნდა, გადახედვა საჭიროებს, გარკვეული ცვლილებები მუდმივად შედის კანონპროექტების სახით, და ცხადია, ნარკოტიკის მოხმარება თავისთავად, რაზეც საუბრობთ, უნდა მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს დეკრიმინალიზებული. ანუ ადამიანი დაუშვათ ნარკოტიკის მოხმარებდა, მით უმეტეს როცა ლაპარაკი არის დამოკიდებულ ადამიანზე, ავატყოფი ნუ წესი ციხეში არ უნდა ხვდებოდეს, ცხადია. და ნუ საზოგადოებამ ამის შესახებ უნდა ქონდეს ინფორმაცია თავისთავად ბუნებრივია, და რაღაცნაირად დამოკიდებულება შეიცვალოს ამ ყველაფრის მიმართ.
ის ყველაფერი, რომელიც მე მომისმენია, თუ ვინ არ გინდა იყოს შენი მეზობელი, მაგრამ ვიცი, რომ ნარკომანებს ასახელებდნენ, ნუ ეს 6-7 წლის წინ ძალიან
მაღალი მაჩვენებელი იყო ამისი, როცა მიიჩნევა. ეს
საზოგადოება არ გახდა ჰუმანური ამ თვალსაზრისით.
ხო, ეხლა უახლოესი კვლევები რამე მსგავსი არ ვიცი ჩატარდა თუ არა ამის შემდეგ და რამდენად შეიცვალა, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად დამოკიდებულებები მაინც იცვლება, ვთქვათ, მეტნაკლებად არის ეს შეხედულება იმის შესახებ, რომ ნუ მართლა ავადმყოფობაზეა ლაპარაკი, და არ შეიძლება, რომ ავადმყოფი ადამიანი.
კი, მე სანდროს კითხე ზუსტად რეგიონებში როგორი მდგომარეობაა, თქო, და რაიმე კვლევა თუ არსებობს
მოხმარების თვალსაზრისით, ხო? ზოგადად, რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, არა მარტო ნუ რეგიონებში, მთლიანად ნუ მთელი საქართველოს მასშტაბით, აი ესეთი რაიმე მასშტაბური კვლევა არ ჩატარებულა, სადაც გვეცოდინებოდა ზუსტად, თქვათ, მოხმარებელთა ნუ ზუსტი რიცხვი. ნუ ერთი მაქვს მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები, ეს არის 2014 წლის მონაცემებია, და ამ მონაცემების მიხედვით არის 12,566 რეგისტრირებული შემთხვევა მოხმარების და ნუ ინექციური მოხმარების 6,496, მაგრამ ეს სრულსურად ცხადია არ გვაძლევს. ეს არის მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები, და გარდა ამისა, ნუ მოხმარებლებზე თუ კი ვილაპარაკებთ, ნუ დამოკიდებულ ადამიანებზე, მით უმეტეს კლინიკებიდან თუ და გქონდეს თქვათ ინფორმაცია, ნუ სამედიცინო ნუ სასწრაფო დახმარების ვინც მიმართავს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის რაღაცა ისეთი არასრული მონაცემი. და რეგიონებს რაც შეეხება, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ნუ ყველაზე მეტად გავრცელებულია მაინც თბილისში, ნუ შემდეგი არის ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, რუსთავი, გორი და თელავი.
ესე იგი დიდ ქალაქებში უფრო არის.
დიდ ქალაქებში უფრო მეტად არის გავრცელებული. ნუ ახლა
თბილისში,
ხო, ნუ წესიც ალბათ ესია, და უბრალოდ მინდა ასევე აღვნიშნოთ ჩვენი ორგანიზაციის მონაწილეობა კვლევა, რომელიც ჩატარდა 2012 წლის არის ის მონაცემები, ანუ 11 წლის მონაცემები, უბრალოდ 12-ში დაიდო მონაცემები და ეხლა კიდევ ჩატარდა უბრალოდ 14 წლის 2014 წლის მონაცემები გვექნება უკვე ნუ სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში. მხოლოდ ეს ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებლებში ჩატარებული კვლევა და ნუ მაშინ ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელთა საერთო რაოდენობა ნუ სავარაუდოდ ესე ვთქვათ 55000 შეადგენდა და ნუ ახალი მონაცემები ჯერჯერობით არ
დაახლოებით რას ფიქრობთ გამოიმატებს თუ დაიკლებს თუ ჯერჯერობით ვთქვათ
იცით რა არ მინდა გამოს ესე ვთქვათ ანუ დამუშავების პროცესშია ეს მონაცემები და ნუ შესაძლოა
გარკვეულად
სურათი ალბათ შეცვლილი იქნება მეტნაკლებად კლებას დადობის თვალსაზრისით ცოტა მიჭერს ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ მაინც სტატისტიკური მონაცემებია და მას უნდა დავეყნოთ და
სტატისტიკური კი არის მაგრამ ფსიქოლოგიური ჯანდებით და ვიცით რომ ეს არის სოციალური პრობლემა და ადამიანი ნარკომანი ხდება რაღაც მიზეზის გამო ნარკოტიკზე მიჯაჭვული ხდება რაღაც მიზეზის გამო და ფსიქოლოგები მეც ამას ვიხსენებ ერთ ჩემს განაცემაში მახსოვს რომ სწორედ ფსიქოლოგი იყო სტუმარი და გვიამბო ისტორია თუ როგორ შეუყვარდა ნარკოტიკზე დამოკიდებულ ადამიანს ქალი ცოლად შეირთო და დაანება თავი ძალიან ადვილად დაანება თავი ნარკოტიკზე მეორე ფსიქოლოგმა უთხრა რომ ესო ჩანაცვლება მოხდა უბრალოდ ის ისევ დარჩა ნარკომანათო უბრალოდ აი თავისი შეყვარებული ქალის რომელიც ცოლად შეირთო ნარკომანადო. არსებობს კარგი ჩანაცვლებები. ხართავის მომხრე რომ ეს ჩანაცვლება შესანიშნავი ჩანაცვლებაა, სიყვარული.
პრინციპში რატომაც არა, მთავარია რომ ერთი დამოკიდებულებიდან დამოკიდებულების მეორე სახეზე არ გადავიდეს.
აი გადავიდეო.
თქვათ ხო, ნუ ანუ პათოლოგიური დამოკიდებულების სახე რომ არ კონდეს ამას გულის კონტროლი. უნდაბრივია რა დამოკიდებული ყველანი რაღაცაზე ვართ ან ვიღაცაზე ვართ დამოკიდებულები და ნუ მეტნაკლებად შეგვიძლია დამოკიდებული ადამიანი განვასხვაოთ ესე ვთქვათ უბრალოდ რაღაც დაინტერესებული ან გატაცებული ადამიანისგან ხო? იმიტომ რომ დამოკიდებული ადამიანი ნუ ხა ალბათ ამდენ დრო არ გვაქვს
დამოკიდებულების
დაავადებაზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ მთლიანად მოცული არის აი ამ დამოკიდებულების ობი იქით ანუ სხვა მეტი არაფერი არ არსებობს იმდენად დავიწროებულია ინტერესების სფერო რომ მხოლოდ ამით არის შემოსაზღვრული და ნუ ჩვეულებრივ რაღაცით გატაცებულად დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია რომ ის რაზეც თქვა დროებით დამოკიდებულია ასევე დროებით შეწყვიტოს მოწყდეს ამ საქმიანობას იქნება თუ ობიექტს და სხვა საქმიანობა განახორციელოს
მაგრამ ჩვენს ქართულ სინამდვილეში ცოტა რამეა ისეთი რომ დააინტერესოს ადამიანმა სამწუხაროდ ანუ თუ ვაუბრობ რომ მოწყენილ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული არც მეტახლებით თუ არა არ ამარტო სოციალურ პრობლემებთან არ ამარტო უმუშევრობასთან არამედ იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა არიციან უბრალოდ აი არიციან როგორ გაერთონ არაფერს არ სთავაზობენ მას ამიტომ ვამბობ მე წინ სანდროსაც უთხარი რომ პოლიტიკური პრობლემაა გარკვეული თვალსაზრისით.
ცხადია და ზოგადად ახლა რაც შეეხება ნარკოდამოკიდებლების პრობლემას ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ერთი ფაქტორით განპირობებული ან ერთ ფაქტორიანი ეს არის სამედიცინო ფსიქოლოგიური სოციალური სულიერი ძალიან ბევრი მრავალფაქტორიანი და შესაბამისად რა თქმა უნდა და შესაბამისად როცა მოგვარებაზე მიდგება საქმე ყველა ეს ფაქტორი უნდა იყოს გათვალისწინებული და მეტნაკლებად ყველა სფეროში რაღაცა უნდა კეთდებოდეს იგივე თუ კი უბრალოდ თქვათ კანონთან დაკავშირებით იმაზე რომ თქვათ დეკრიმინალიზაციაზე ნუ ზოგადად ხო ამასთანავე პარალელურად უნდა იყოს აწყობილი პრევენციული სისტემა. პარალელურად უნდა იყოს მკურნალობის სისტემა და რეაბილიტაციის იმდენად კარგად ჩამოყალიბებული და განვითარებული რომ დაუშვათ ამ ადამიანებს მას შეძლონ შესაბამისი საჭირო სერვისების მიღება და დახმარების მიღება და ნუ შესაბამისად მესამეულ პრევენცია თქვა უკვე როცა დამოკიდებულ ადამიანის ზიანის შემცირებაზე და დავუშვათ საზოგადოებისთვის ზიანის შემცირებაზე მიმართულებით ეს რაღაცა ერთი ჯაჭვია ყველაფერი და რაღაცნაირად ჭიდრო
თიერკავშირი თქვენი ორგანიზაცია კონკრეტულად ბემონი მხოლოდ ნარკოპოლიტიკით არის დაკავებული
ანუ არსებობს ესეთი სამთავრობო ორგანიზაცია ბემონი რომელიც ერთად ნარკოტიკების მოხმარების პრევენციისა და აი ინფექციის შეჩის პრევენციის საკითხებზე მუშაობს თუმცა ნუ მეტნაკლებად თქვათ ნარკოპოლიტიკის ჩართო ხო ნუ მანამდე თქვით ესეთი გამოცდილება და ნუ დავშოთ ახალგაზრდებთან მუშაობ ძირითადად ცხოვრების ჯანსაღი პოპულარიზაციაზე დამკვიდრებაზე ესე ვთქვათ და ძალიან ესეთი მრავალფეროვანია და ნუ არსებობს კლინიკა და ასევე იგივე სახელწოდების პემანი, სადაც კურდალოთ ნარკომანი და ალკოჰოლიზმი დაავადებულ
ადამიანს. კეთილი, მე წარმოდებას გისურვებ, სადაც კიდევ ერთი ორგანიზაციის წევრს შევხვდებით ჩვენი გადაცემის ბოლომდე, მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ეს არის ბატონი გურამ იმნაძე, ორგანიზაცია EMS-ის იურისტი. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ. ახლა მუსიკალური პაუზა და ბატონი გურამი შემოგვერთდება. ძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგვახარია, მიმოყავს ეს განაცემა და ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ გურამ იმნაძეს. გურამი გახლავთ ორგანიზაცია EMS-ის იურისტი. დღევანდელი მთელი განაცემა ეძღვნება ნარკოდამოკიდებულთა ადვოკატირების კამპანიას, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო ივნისის ბოლოს და რომელსაც ჰქვია დამოკიდებულება აროდრის დანაშაულს. ორ სტუმარს ვკითხე და ამ ასე მინდა დავიწყო სწორედ საუბარი, რამდენად არის ეს პოლიტიკური თემა და ხომ არ იგრძნობა ზოგჯერ დეპოლიტიზაციის ცდა ამ პრობლემის?
რა თქმა უნდა, ეს გამარჯობა პირველ რიგში, მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს. ეს საკითხი, ნარკოდამოკიდებულების საკითხი და ზოგადად ნარკოტიკული დანაშაულის საკითხი არის წმინდად პოლიტიკური საკითხი და ზუსტად ყოველთვის, როდესაც ხდება ხოლმე დისკუსიისაგან, როდესაც წარმოადგენს ის, თუ რამდენად ადეკვატური არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რამდენად უნდა იყოს ის უფრო მეტად ლიბერალური, სახელმწიფო პოლიტიკოსები ყოველთვის, თქვენ აბსოლუტურად სწორად დასვით შეკითხვა, ყოველთვის ისხლეტენ ამ პასუხისმგებლობას ერთგვარად და ყოველთვის გადააქვთ ტვირთი საზოგადოებაზე, რომ მაგალითად საზოგადოება არ არის მზად იმისთვის, რომ უფრო მეტად ლიბერალური მიდგომები იყოს ამ მხრივ, რომ არ დაუსაჯოთ, მაშინ საზოგადოებაში გაიზრდება მოხმარება და ჩვენ არ ვართ ამისთვის მზად. და სწორედ ეს კამპანია რეალურად, მე მგონი, არის პოლიტიკოსების ამ პასუხისმგებლობის არიდებაზე პასუხი, იმიტომ რომ სწორედ საზოგადოებაში რეალურად შეიძლება მართლა არსებობდეს დეფიციტი ცოდნის და შეგნების, იგივე იმ ზიანის შესახებ, რასთან შეიძლება ასოცირდებოდეს ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება, მაგრამ ხელისუფლების დამოკიდებულებაც აბსოლუტურად შეგნებულად შეუგნებლად, მაგრამ ისინი ყოველთვის ცდილობენ აირიდონ ის პასუხისმგებლობა, რაც რეალურად მათ აკისრია და არა.
სულ ამ კითხვას ვაფორმე, რატომ უნდა ხელისუფლებას აირიდოს ეს პასუხისმგებლობა და რატომ არის ეს პოლიტიკა ასეთი მკაცრი? უნდა გითხრათ, რომ გადააყოლეს შეიძლება ასე თქვა საზოგადოებას, აი ხაჩიცის ინიციატივას და ჯერჯერობით როგორ დასრულდა, ხო?
ხო, ეს კამპროექტი იყო, ყველა უმცირესი ნაბიჯი იყო, რაც კი შეიძლებოდა გადადგმულიყო რეალური ამ ჩვენი კანონმდებლობის ნორმალურობის თვალსაზრისით, განორმალურების და გაჰუმანურობის თვალსაზრისით, მაგრამ ხელისუფლებამ ეს უმცირეს კანონპროექტიც კი დაჩეხა და მისი მხოლოდ ნაწილი მიიღო. რატომ გადააქვს ხოლმე სახელმწიფოს ეს პასუხისმგებლობა საზოგადოებაზე, რატო არ ითავსებს ის თავის თავზე? იმიტომ მე მგონია, რომ თუ კი სახელმწიფო აღიარებს, რომ რეალურად ნარკოპოლიტიკის საკითხი არის მთლიანად მისი საპასუხისმგებლო, მთლიანად რა, ანუ ძირითადი აქტორი ამ მხრივ არის სახელმწიფო, ის თავის თავად მაშინ უნდა აღიაროს ისიც, რომ ეს პოლიტიკა, რაც არსებობს, არის არასწორი და გამონარი იქნება, რომ სახელმწიფო მთავარი აქტორი, მისი გამოსწორება სწორედ მან უნდა აიღოს თავის თავზე. შესაბამისად, იგივე კანონპროექტების მიღება, შემდეგ პრაქტიკაში სასამართლო პრაქტიკაში გატარება და ნაკლები სასჯელების შეფარდება ადამიანებისთვის იქნება მთლიან სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. ასე რომ მოიქცეს სახელმწიფო, შეიძლება, არ ვიცი, მათთვის ეს რისკთან ასოცირდებოდეს, იგივე ელექტორატის თვალსაზრისით შეიძლება გონიათ, რომ ელექტორატს დაკარგავენ ამ მხრივ. მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ მთავარი სტრუქტურა, რომელსაც არ უნდა რეალურად ლიბერალიზაცია არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მიუხედავად იმისა, რომ ნარკოტიკული დანაშაული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი თავის ტკივილი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის ამ დანაშაულის მაჩვენებელი, მაგრამ რეალურად ეს არის ძალიან კარგი ბერკეტი სამართალდამცავების ხელში, ერთი რომ აკონტროლონ სამალ დამოკიდებული პირები, მათი დახმარებით, მათი უბრალოდ იძულებით გავიდნენ სხვა პირებზე, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ყველაზე მარტივად ითანხმებენ თანამშრომლობისთვის სწორედ ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირებს.
აკონტროლონ საზოგადოების ნაწილი.
რა თქმა უნდა, და ეს ნაწილი არ არის ცირე, ძალიან დიდი ნაწილი არის ეს. კი, და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რატომაც სამართლამცავებს ექნებათ ინტერესი ამ პოლიტიკის გატარების, ეს არის სტატისტიკა. დანაშაულის სტატისტიკა, ნარკოტიკული დანაშაულის მოხმარება არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად კვალიფიცირებადი დანაშაული საქართველოში. ის არის ქურდობის შემდეგ ყველაზე ხშირად ჩადენილი დანაშაული და სახელმწიფოს აქვს აბსოლუტური თავისუფლება, მას შეუძლია აღმოაჩინოს ან არ აღმოაჩინოს ეს დანაშაული. ანუ ეს აღმოჩენა დამოკიდებულია ექსპერტიზაზე გადაყვანაზე, ხო? შესაბამისად, თუ კი სახელმწიფო თვლის, რომ საჭირო არის, მაგალითად, საერთო სტატისტიკურ მაჩვენებელში საჭირო არის გახსნილი დანაშაულის მაჩვენებლის ზრდა, ის აუცილებლად გააქტიურებს ექსპერტიზაზე გადაყვანებს, აუცილებლად ყოველ მეორე მოქალაქეს გადაიყვანს ექსპერტიზაზე და ამ ექსპერტიზაზე გადაყვანებით არაფერი არ დაშავდება, მხოლოდ სტატისტიკაში ჩაიწერება მხოლოდ ის დანაშაული, რომ ის შემთხვევები, რომლებიც შედეგადაც დადგინდება ნარკოტიკულ დანაშაულის მოხმარება, ხოლო იმ ადამიანებს, რომელსაც არ დაუდგინათ, არავითარი არც კომპენსაცია ხდებათ, არავითარი ან სხვა რაიმე ღონისძიება. ისევე სახელმწიფოს ეს არის ძალიან მოხერხებული და მოქნილი გარემო სამართალდამცავებისთვის ასეთ ვითარებაში მოქმედებისთვის.
და რა თქმა უნდა, არ შემიძლია არ კითხოთ ამ ლევან აბზიანიძის შემთხვევაზე. ქუთაისში მთელი კვირის განმავლობაში ეწყობოდა პერმანენტული აქციები, გიორგი ხასაია მწერალი, პოეტი მართავდა და გიორგის ხელმძღვანელობით, და მე ვიცი, რომ თბილისშიც არის დაგეგმილი. შეგიძლიათ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ამ საქმის შესახებ? რა იცით
საერთოდ? ჯერჯერობით სანამ ექსპერტიზები არ დადგინდება, რთულია რაიმეს მტკიცება კატეგორიულად, რომ რეალურად გამოძიება მიმდინარეობს, ექსპერტიზები არის აღებული და ნუ ექსპერტიზის პასუხები ჯერ არ არის ცნობილი, რეალურად რამ გამოიწვია ამ ადამიანის გარდაცვალება. თუმცა სულ რომ არ დავველოდოთ ექსპერტიზას, ეს ფაქტი მე ვფიქრობ, რომ ასახავს სრულყოფილად რეალურად სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკას. ერთი, რაზეც ვისაუბრე, რომ ეს ექსპერტიზებ ძალებზე სრულად უსაფუძვლოდ გადაყვანები. მეორე, ამაზეც უკვე გამომახვილ ყურადღება, რომ იგივე ერთ-ერთ სიუჟეტში თავად გარდაცვლილი შვილმა აღნიშნა, რომ სამართალმცოდნეს ჰქონდა ცდელობა, რომ დაეყოლიებინა თანამშრომლობაზე ეს ადამიანი. ანუ კარგად აღწერს ეს შემთხვევა სახელმწიფო პოლიტიკას, რეალურად ადამიანი, რომელიც არავითარ საფრთხეს არ წარმოშობს საზოგადოებისთვის, არავითარი რაიმე თქვა, თუნდაც ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების არავითარი სინდრომი არ აღენიშნება მას, გადაყავთ თანაც მოტყუებით ექსპერტიზაზე, ჯერ სამართლამცავები თითქოს უჯდებიან ის ტაქსიში, თითქოს ისინი არიან ჩვეულებრივი მგზავრები და აჩერებენ პოლიციის დაწესებულებასთან და უკვე იძულებით გადაყავთ ექსპერტიზაზე. როგორც მედიაში ჩვენ მედიიდან ვიცით, უბრალოდ ამ ადამიანს რამდენიმეჯერ მანამდეც ჰქონდა ცდელობა, რომ დაეყოლიებინათ სამართლამცავის თანამშრომლობაზე. თავის დროზე ხოლმე ერთხელ ჰქონდა ადმინისტრაციული სახდელი ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებაზე და ამის შემდეგ ხდებოდა მისი პერმანენტულად გადაყვანა ნარკოტიკულ ექსპერტიზებზე. ესეც ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის სახელმწიფოსთვის. მე არ ვიცი რეალურად ჰქონდა თუ არა იძულება ამ შარდენი პრეპარატის დალევისას, ანუ ეს ამ პრეპარატის მიღება მოხდა თავად ამ ადამიანის ნებით თუ სამართლამცავების იძულებით, მაგრამ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. როდესაც პირი იმყოფება სამართლამცავების ხელში, სამართლამცავების კონტროლის ქვეშ, ამ დროს მთლიანად პასუხისმგებლები არიან სამართლამცავები ამ ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ნებისმიერი პრეპარატიც კი არ უნდა მიიღოს ამ ადამიანმა სამედიცინო შრომის სამედიცინო დადასტურების გარეშე, რასაც მე მგონი რომ ქონდა ამ შემთხვევაში ადგილი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ექსპერტიზას უნდა დავალოთ. გამოძიების თვალსაზრისითაც ვერ გვექნება იმედი, რომ გამოძიება ამ კუთხით წავა ობიექტურად, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოში არ არსებობს ეფექტური მექანიზმი, რომელიც ესეთ შემთხვევებს გამოიძიებდა. გამოძიებით ან
შეიძლება პოლიციის კონტროლი უნდა იყოს, უნდა იყოს ორგანიზაცია, რაღაც მექანიზმი, რომელიც პოლიციას ხო გამოკონდა, ამაზე მუდმივად საუბრობენ, არა სამთავრობო.
კი, ეს ცალკე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯერ ისიც არ ვიცით, რეალურად პროკურატურა იძიებს საქმეს, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო, ну, არაუშავს თუ კი прокуратура იძიებს, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გეინსპექცია, ანუ იმავე დანაყოფის ქვეშ სტრუქტურა, რომელიც თანამშრომლობას რეალურად ჩაიდინეს დანაშაული. ესეთ გარემოში, როცა არც გამოძიების ეფექტურობის იმედი არ არსებობს და არც მისი ობიექტურობის, ძალიან რთულია გქონდეს იმედი, რომ რეალურად ჭეშმარიტება დადგინდება ამ ფაქტზე და შემდეგ მოხდება ეფექტური და ადეკვატური რეაგირება ამ შემთხვევაში.
ბოლოს მინდა გურამ კითხოთ ისევ ამ კანონ პროექტის თუ კანონის, ასე ვთქვათ, ეძე, თქვენ როგორ ფიქრობთ მომავალში, ნუ უახლოეს ხანში როგორ შეიძლება დასრულდეს თავად პარლამენტში?
მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, შეიძლება ნუ ოპტიმისტი ვარ ბუნებით. ეს კანონპროექტი რეალურად მე უფრო არც კი მეგონა, რომ თუნდაც ამ დაჭრილი მდგომარეობითაც კი მიიღებდა ის კომიტეტი, რომელმაც მიიღო საუბარი ადამიანის ფლევების სტატუსის კომიტეტზე. მე მგონია, რომ ეს კანონპროექტი რეალურად იქნება მნიშვნელოვანი ბიძგი, იმიტომ რომ რეალურ დისკუსიებში, როდესაც აქვს სახელმწიფოს თუნდაც მინიმალური ამ ცდელობა, რომ შემოვიდეს რეალურ დისკუსიაში მეორე მხარესთან და გიმტკიცოს, რომ ეს ნარკოპოლიტიკა არის სწორი, რასაც ამ კანონპროექტის განხილვის დროს ჰქონდა ადგილი. ამ დისკუსიამ სასახა დაჩვენა, რომ სახელმწიფოს არგუმენტები არის აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული. ისინი არიან მეტად ირაციონალურები, რაღაც ლეგენდების საბურველში გახოვლები. მგონია, რომ თუ კი ეს ტენდენცია გაგრძელდება, აუცილებლად მარიხუანაზე არ გაჩერდება საკითხი და ზოგადად ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია ციაზე მიდგება
შეკეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა გურამ. დიდი მადლობა გურამ იმნაძე, გახლავთ ორგანიზაცია IMS-ის იურისტი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაუთმეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტობის სამყაროს მიერ, სამყარო იყო ინიციატორი, შეიძლება ასე ითქვას, ამ კამპანიისა, რომელსაც ჰქვია დამოკიდებულება არ უდრის დანაშაულს. აი ამ კამპანიის შესახებ ვისაუბრეთ დღეს და დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს ყველას. უნდა დავასრულო ამით გადაცემა თავის ფლების 1 საათი, განაცემა რომელიც მე მიმყავს, მოგიგვახარეს და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, ნახვამდის, კარგად ხანდებოდეთ.